Jaký je přechod na M1 ze dne na den? Magazín Michal Rada. V neinstalaci beta verzí jsem již popsal, jak jsem během 2 dnů musel přejít kompletně na procesory Silicon na iPadu i Macu. Původně jsem v tom neviděl nic jiného než hromadu útrap. Jak je mi po pár týdnech? Co na M1 říká nováček odkojený na PowerPC a Intelech? A má to pro mě i nějaké nevýhody? Začaly nám prázdniny a tak máme více času i na odlehčená témata. I když zrovna tohle pro mě teď odlehčením moc není, vlastně nebylo. Jak jsem už psal, musel jsem ze dne na den přejít na Macu z Intelu na M1 a to sebou přineslo spoustu postřehů. Proč tak odlišné? Technicky jde o zcela jiné platformy. Přestože na první pohled moc změn nenajdete, protože všechny aplikace a celý systém vypadají stejně, pod kapotou je to zcela něco jiného. Technologie Intel X64 sice na úrovni procesoru umí multitasking, ale de facto na něj nikdy tyhle procesory nebyly stavěné. Díky obrovskému výkonu a rychlosti zpracování instrukcí si toho ale ani nevšimnete. Procesory Apple Silicon jsou oproti tomu postavené na platformě ARM, která je pokračovatelkou dost profláklé platformy RISC. Procesory ARM jsou lidsky řečeno jednodušší a proto dokážou být nesrovnatelně rychlejší, zvládnou víc instrukcí za daný čas a mají oproti klasickým procesorům Intel takřka směšnou spotřebu energie. Jenomže právě jejich jednoduchost je zároveň tím největším problémem pro tvůrce operačních systémů. Jejich systémy totiž musí dělat více práce, protože procesory ARM mají méně instrukcí, tak spoustu práce za procesor musí dělat sám systém. Ten tak musí být složitější a popravdě řečeno také odladěnější. Dosud byly procesory ARM doménou mobilních zařízení, a to právě proto, že i operační systémy pro mobilní zařízení mohou být konstruovány s méně systémovými funkcemi než ty desktopové. Nikdo z nás si nedokáže představit tu horu práce, kterou dalo vývojářům od Apple předělat nejhlubší komponenty systému macOS tak, aby fungovaly na platformě ARM. Výsledkem je ale naprostá bomba. Plně desktopové funkce na úsporné mobilní platformě, to vše navíc s minimálními nároky na paměť. Problémem platformy ARM je ale grafika. Zde i Apple musel leccos totálně překopat a rozmyslet úplně jinak, než byl zvyklý doposud. Proto jsou mimochodem takové rozdíly v procesorech ARM s grafickými jádry a se společnými jádry. A proto vymyslel Apple takzvaný Media Engine, což vlastně není nic jiného než další souběžně běžící malý operační systém, řešící pouze mediální úkoly. A to zase posunulo ARM, respektive Apple Silicon, na naprosto jinou úroveň. Dopoledne X64 a odpoledne ARM. Ale dost nudných technických informací. Jak už jsem dříve psal, situace s testováním macOS 13 mě donutila okamžitě přejít na M1 na novém MacBooku Air. A když říkám okamžitě, tak tím myslím okamžitě. Můj starší MacBook Air s Intelem byl totiž už několik hodin jen hezkým a drahým těžítkem. Mimochodem, později jsem na něj vrátil macOS 12 a předal ho nastávajícímu manželovi sestřenice, který po MacBooku vždycky toužil, takže recyklaci bylo učiněno zadost. Situace je následující. Na stole mám nefunkční MacBook s Intelem, na kterém funguje vlastně jen transfer mód a nic víc a vedle krásných, ale na první pohled naprosto shodných MacBook Air s M1. Kdo si už nevzpomíná, jen drobně naťuknu, že nevidím, takže prvním problémem bylo vůbec to, jak od sebe jednotlivé notebooky rozeznám. Manželka mi sehnala stříbrný, protože se jí víc líbil, ale to mě bylo celkem na prd. Musel jsem si dávat opravdu pozor. No naštěstí jeden fungoval a druhý ne, tak to docela poznat šlo. Instalace a rozběhnutí systému na novém MacBooku mi trvala noc a kousek. Koho zajímá proč? Přečtěte si můj článek o neinstalování beta verzí. Nicméně po instalaci a pár problémech s tradičně nefunkční Time Machine jsem měl krásný nový stroj a na něm vůbec nic. Hned jsem se logicky pustil do instalace, nastavování a všech těch kravinek kolem. Já to měl o to složitější, protože v macOS 13 někdo zřejmě pod vlivem nějakého halucinogenního prostředku usoudil, že bude fakt strašně suprový nápad vzít nastavení z iPadOS a předělat ho do Macu. Takže se z nastavování v nové aplikaci nastavení systému stala pro uživatele hotová noční můra. Ale dal jsem to. Bez oken jsem úplně v troubě. Ke své práci dost nutně potřebuji systém Windows, takže na mém MacBooku pořád běžely Parallels a v nich alespoň jeden virtuální stroj se systémem od Microsoftu. Hodně práce dělám přímo v prohlížeči a i když vidícímu uživateli se to nemusí zdát, práce v Safari je prostě o několik desetiletí pozadu než s odečítačem na Windows. No jo, jenže samozřejmě na beta verzi macOS 13 nejde inicializovat nový virtuální počítač s Windows 11 ARM a můj starší z Intelu mi byl pochopitelně k ničemu. Co s tím? Než se to vyřeší, byl jsem prostě bez Windows. Přiznám se, že i když jsem se dříve snažil co nejvíc práce dělat v macOS, Windows jsem prostě díky pohodlnějšímu a rychlejšímu ovládání na některé úkoly používal. A najednou jsem je neměl. Znamenalo to pro mě se rychle přepnout z Windows na Mac a třeba stran prohlížeče místo jednoho začít současně používat hned tři. Safari, Chrome a iCup. Protože každý mi v něčem vyhovuje a mám-li být aspoň produktivní, tak si jen se Safari prostě nevystačím. A tak jsem byl najednou nucen pracovat v Google Sheets s obrovskými tabulkami v macOS a to ještě s 20 let starým odečítačem VoiceOver. No prostě paráda. Naštěstí se celá tahle příhoda stala ve čtvrtek a tak jsem měl pátek a celý víkend na přechod. V pondělí ráno pracovní schůzka na magistrátu a na ní jsem musel alespoň předstírat, že mám všechno pod kontrolou. Jaké to tedy je na M1? Jsou věci, ze kterých jsem naprosto nadšený. Ku příkladu skoro 40-hodinová výdrž na baterie je prostě nádhera. Pravda, takovou výdrž mám jen kvůli vypnutému displeji, ale i celý den se zapnutým displejem a promítáním ven je něco, co jsem prostě na Intelu neměl. Rychlost je také o dost větší, i když slibovaného několika násobku rychlosti oproti Intelu nedosáhnu, protože mám stále spuštění odečítač obrazovky. Navíc na macOS 13 nefunguje můj oblíbený hlas Eliška od Assistive Wear. Jsem tedy odkázán na hlasy Zuzana a Iveta a poslouchat tyhle hlasy celý den prostě nechcete. Na Windows jsem přitom měl i mezi českými hlasy dost na výběr a mohl to libovolně dle nálady střídat. Naprostou bombou jsou pak aplikace pro iPad běžící na Macu. Co si budeme povídat? Spousta aplikací prostě pro Mac buď není, anebo je naprosto nepoužitelná. Jen otevřít webovou verzi v okně a vydávat to za plnohodnotnou aplikaci prostě nestačí. A tak jsem nadšený z toho, že mi na Macu běží většina mých oblíbených aplikací z iPadu. Trochu naštvaný jsem z toho, že vývojáři mohou zakázat spuštění mobilní aplikace na Macu a pak ani site loading rekompilací IPA aplikace nepomůže. To je zejména pro jinak nepřístupné aplikace velký problém. Nicméně obecně jsem z téhle možnosti nadšený. Nemusím si tak brát iPad a MacBook najednou jen proto, že někde v iPadu nemám aplikaci. A další suprová věc je pasivní chlazení. Zvuk větráčků je prostě otravný. A i když já to řešil odhlučněním u AirPods Max, manželka snažící se v jednu ránu vedle mě spát z mých větráků moc nadšená nebyla. Pár negativních věcí se najde. Ale abych je nenechválil, narážím už i na věci, které mi zase takovou radost nedělají. Asi se shodneme na tom, že všechny následující věci jsou očekávatelné a vlastně správné, ale i tak se o nich chci zmínit. předchozí kapitolce jsem vychvaloval absenci větráků. No to je pro mě zároveň ale velký problém. Můj předchozí MacBook spustil větráky i jen, když jsem se na něj křivě podíval. A aplikace na regulaci otáček tak byla neoddělitelnou součástí systému. Jenže tenhle nový s M1 prostě nevydává zvuk. A tak nikdy nevím, jestli žije nebo ne. Tohle zase trápí jen nás nevidomé, ale dost často to dokáže potrápit. A vzhledem k tomu, že dokud nenaběhne alespoň část systému, tak se mnou MacBook nemluví a ikonický zvuk také hraje jen někdy, sem tam je to dost otravné. Druhou věcí je ona výdrž na baterie. Při běžné práci je to naprostá krása, prostě i několik dnů nemusíme MacBook nabíjet. I když mám na něm bezdrátové nabíjení a znamená to jen ho vytáhnout z batohu a položit na podložku, je fajn se o to zase tolik nestarat. Důvodem je právě platforma ARM, která prostě nežere. Ta pravá sranda ale začne, když ke svému MacBooku cokoliv připojím. Ať už jde o externí monitor, kde žravost baterky tak nějak očekáváte, anebo jen o externí SSD či flešku, z úsporného nenáročného stroje se díky jakémukoliv zařízení stane nenasytná bestie a baterka skoro mizí před očima. Na to si fakt musím dát pozor. Neměl bych problém s notebookem odjet na víkend a nevzít si sebou nabíječku, ale pokud si vezmu SSD nebo nedej bože externí HDD, vzít si nabíječku je prostě nutnost. Člověk si rychle zvykne na nezávislost na zásuvce a tohle to celé trochu kazí. Co tě nezabije, to tě posílí. Závěrem snad jen konstatování, že i tahle neočekávaná nutnost přechodu mi v lecčem pomohla. Donutila mě se rychle naučit postupy, které jsem na Macu nedělal s klasickým důvodem, že až bude někdy čas, tak se to naučím. A dost mi to usnadnilo a sjednotilo práci. Od té doby se vyřešily i moje problémy s Windows. A tak teď mám zase na výběr. Ale díky nucenému a okamžitému přechodu na M1 bez možnosti alternativy jsem začal používat aplikace, které jsem dosud ignoroval. Takže závěrem, i přes drobné věci, u kterých si budu muset ještě zvykat, můj nový MacBook M1, co mi sehnala manželka, je prostě super a už se nikdy nechci vracet k Intelu.